Λοιπόν, θα παρακαλέσω τον εκλεκτό ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Κορναράκη, γνωστό επιτυχή συγγράμματά του και τα δημοσιεύματά του, να μας θέσει την εισήγησή του «Ψυχολογία των οικουμενιστικών ανοιγμάτων». Θα τον ακούσουμε με πολύ προσοχή.
Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, στην πανορθόδοξο σύσκεψη της Κρήτης το έτος 1989, οι μετέχοντες εκπρόσωποι των σλαβικών εκκλησιών έθεσαν επιτάπητος το ζήτημα της αναζωπυρώσεως κατά την εποχή εκείνη της Ουνίας και ζήτησαν από την Ολομέλεια των Συνέδρων τη σύνταξη κειμένου κατά της καταστροφικής της δραστηριότητας στην περιοχή των εκκλησιών τους. Οι αντιπρόσωποι όμως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μητροπολίτες Περγάμου Ιωάννης και Περιστερίου Χρυσόστομος, αρνήθηκαν κατηγορηματικά την έκδοση οποιοδήποτε κοινού ανακοινοθέντος κατά της Ουνίας με το δικαιολογητικό ότι είναι ψυχολογικός ακατάλληλη η στιγμή. Έτσι ένα ψυχολογικό επιχείρημα υπήρξε ικανό να πείσει ολόκληρο το σώμα των συνέδρων της συσκέψεως αυτής της Κρήτης και να αποτρέψει την έκδοση ενός κειμένου καταδικαστικού της ολεθρίας πράγματι παρουσίας της Παπικής Ουνίας στην περιοχή Ορθοδόξων Εκκλησιών με ιστορικό βεβαρημένο με πλήθος εγκληματικών πράξεων κατά την άσκηση υπ' αυτής της Ουνίας αθεμή του προσελητισμού υπέρ της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας. Ψευδής ή αληθής η ψυχολογική δυσκολία της στιγμής που επικαλέστηκαν οι πατριαρχικοί εκπρόσωποι βεβαιώνει οπωσδήποτε το γεγονός ότι η ανθρώπινη ψυχολογία ούτως ή άλλως έπαιξε και παίζει πάντοτε το δικό της σημαντικό και πολλές φορές αποφασιστικό ρόλο ως κυρίας αιτίας οικουμενιστικών υποχωρήσεων ή ανοιγμάτων στις ποικίλες διοργανώσεις οικουμενικών διαλόγων από τους μετέχοντες αυτές εκπροσώπους της Ελλαδικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ενώ δηλαδή το ουσιαστικό και αποφασιστικό κίνητρο εκφοράς Ορθοδόξου Λόγου στους οικουμενικούς διαλόγους εκ μέρους Ορθοδόξων εκπροσώπων πρέπει να είναι ο πνευματικός παράγων, δηλαδή το πνευματικό, δυναμικό, χαρισματικό στοιχείο Ορθοδόξου βιωματικής μαρτυρίας, συνήθως, όπως φαίνεται από την ιστορία των διαλόγων αυτών και με την εξαίρεση βεβαίως πενιχρών επενετικών παραδειγμάτων, αποφασιστικό βιωματικό κίνητρο κατά τη λειτουργία του εκπροσωπευτικού ρόλου ενός Ορθοδόξου θεολόγου αποβαίνει ο ψυχολογικός παράγων, δηλαδή η ανθρώπινη ψυχολογία, η στερημένη γεύσεως Χριστού που κυριαρχεί στην προσωπικότητά του κατά την κρίσιμη στιγμή της επιβαλλομένης εκφοράς μαρτυρίας του Ορθοδόξου Λόγου προς υπεράσπιση και διακήρυξη των Ορθοδόξων αληθιών πίστεως και ζωής της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. Το ερώτημα πώς γεννιέται και πώς λειτουργεί ο ψυχολογικός παράγων, ο οποίος αποβαίνει όργανο οικουμενιστικών ανοιγμάτων, είναι θεμελιακής σημασίας για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο πολλοί ορθόδοξοι εκπρόσωποι σε οικουμενικούς διαλόγους γίνονται εκούσια ή ακούσια θύματα της οικουμενιστικής πλάνης της πανερέσεως του επάρατου οικουμενισμού. Η επιλογή ενός θεολόγου, κληρικού ή λαϊκού, ως εκπροσώπου της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε έναν οικουμενικό διάλογο και μάλιστα η αποδοχή της επιλογής αυτής από τον εντολοδόχο αυτό θεολόγο για μια τέτοια εκπροσώπηση δηλώνει σαφώς ότι ως εκπρόσωπος ο θεολόγος αυτός της Εκκλησίας στην οποία ανήκει οφείλει να ομιλήσει και να διαλεχθεί κατά τις εργασίες του διαλόγου στον οποίο θα λάβει μέρος ως αυτή η ίδια η Εκκλησία του. Η ιστορία εντούτοις των οικουμενικών διαλόγων βεβαιώνει πολλές φορές το αντίθετο, την απουσία της προσωπικής μαρτυρίας και πίστεως στις αγιοπνευματικές αλήθειες της Εκκλησίας από το πνεύμα Ορθοδόξων εκπροσώπων κατά τη συμμετοχή τους στους διαλόγους αυτούς. Η συμμετοχή τους αυτή έχει συχνά προσωπικό χαρακτήρα. Διαλέγονται με τους ετεροδόξους ως να διαπραγματεύονται αυτά που οι ίδιοι πιστεύουν ή δεν πιστεύουν. δεν στηρίζουν τις αλήθειες της Εκκλησίας τους, αλλά υποστηρίζουν προσωπικές απόψεις στις αλήθειες της Εκκλησίας τους και αυτές τις θεωρούν ότι είναι οι μόνες ικανές να εκπληρώσουν τον εκπροσωπευτικό τους ρόλο. Η πραγματικότητα αυτή επισημαίνεται πολλάκι σε περιγραφές κάποιων διαλόγων, στους οποίους οι συμμετασχόντες ορθόδοξοι εκπρόσωποι έδωσαν δείγμα μιας τέτοιας προσωπικής συμμετοχής. Έτσι, σε μια σχετική παρατήρηση για το διάλογο με τους Αντιχαλκιδονίους στον Πάλαμαν, η κοινή δήλωση του οποίου κλείνει προς τις απόψεις των Αντιχαλκιδονίων έχει ως εξής. Η πικρή πείρα από τους διαλόγους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και σε αυτόν τον διάλογο η θεολογική προπαρασκευή των μελών της Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας δεν ήταν συλλογική και συστηματική με βάση τις πηγές της Ορθοδόξου Πίστεως, τα κείμενα των Συνόδων και των Πατέρων, αλλά προσωπική κατά τις θεολογικές προτιμήσεις κάθε μέλους. Επίσης, παρόμοια μαρτυρία επισημαίνει ότι οι Ορθόδοξοι Αντιπρόσωποι στους διαλόγους παρουσιάζονται τελείως απαράσκευοι και δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Πολλά Ορθόδοξα μέλη, λόγω αγνίας, υιοθετούν ρωμαιοκαθολικές απόψεις και απορρίπτουν τους Ορθοδόξους. Ή θεωρούν τον διάλογο προσωπική των υπόθεση και βάσει των προσωπικών γνωριμιών και συμφερόντων καθορίζουν τη θέση των. Πού μπορεί να οφείλεται μια τέτοια συμπεριφορά ενός Ορθοδόξου εκπροσώπου σε έναν οικουμενικό διάλογο? Γιατί θεωρεί τη συμμετοχή του σε ένα τέτοιο διάλογο προσωπική υπόθεση και γιατί δεν δίνει τη μαρτυρία της αγιοπνευματικής δασκαλίας της Εκκλησίας που εκπροσωπεί? Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά πρέπει να αναζητηθεί στο μεγάλο κεφάλαιο της σύγχρονης ψυχολογίας, στο κεφάλαιο της θεωρίας της νευρώσεως. Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της θεωρίας αυτής, το νευρωτικό σύμπτωμα αποτελεί μαρτυρία του πλέον σημαντικού προβλήματος της υπάρξεως, ήδη της αποστασίας του ανθρώπου από την ιεραρχία των αξιών, δυνάμει μιας προηγηθήσεις αποτυχημένης αξιολογικής επιλογής. Εξάλλου, η αποστασία αυτή, κατά τον ψυχίατρο καθηγητή της Βιέννης Ίγκο Καρούζο, αποτελεί αίρεση της υπάρξεως. Όπως σημειώνει, αληθώς η νεύρωση είναι μια αποστασία, μια αίρεση στην ζωή. Και συμπληρώνει αλλού, εφόσον κατά την αποτυχημένη αξιολογική του επιλογή ο νευρωτικός άνθρωπος αντιστρέφει την κλίμακα της ιεραρχίας των αξιών, έτσι ώστε να αναγνωρίζει επιμέρους αλήθειες ως καθολικές και απολύτως αλήθειες της υπάρξεως, την ίδια στιγμή που σχετικοποιεί τις καθολικές και απόλυτες αλήθειες της κλίμακας αυτής. Με αυτήν την αντιστροφή, επομένως, της ιεραρχίας των αξιών της υπάρξεως, ο νευρωτικός άνθρωπος ως αιρετικός απολυτοποιεί σχετικές αξίες και σχετικοποιεί απόλυτες, παγιδευόμενος στο αξιολογικό πρόβλημα της υπάρξεως, το οποίο αναποφεύτως έχει τις οδυνηρές του συνέπειες στο ψυχολογικό ή μάλλον στο ψυχοδυναμικό πεδίο της ζωής του ανθρώπινου προσώπου. Στην περίπτωση του Ορθοδόξου θεολόγου εκπροσώπου σε έναν οικουμενικό διάλογο, ο οποίος προσέρχεται στο διάλογο αυτό κενός και άδειος χαρισματικής εμπειρίας των αληθιών της πίστεως και ζωής της Εκκλησίας που εκπροσωπεί, ο νευρωτικός υπαρξιακός αιρετικός του χαρακτήρας αντανακλάται ακριβώς το γεγονός ότι απολυτοποιεί τις προσωπικές του απόψεις και θέσεις εις βάρος του απολύτου αξιολογικού κύρους των αληθιών της χριστιανικής πίστεως και ζωής. Αυτό που μόνο δραστηριοποιεί τον εκπρόσωπον αυτό στο χώρο του οικουμενικού διαλόγου είναι η εσωτερική παρόρμηση του συναισθηματικού και συγκινησιακού φορτίου των ατομικών διαθέσεων, των επιλογών του και των ενδιαφερόντων του, που συστοιχούν δυστυχώς στην πνευματική του κενότητα, δηλαδή στο βιωματικό έλλειμμα προσωπικής πίστεως και ζωής εν Χριστώ Ιησού. Και ακριβώς τη συναισθηματική αυτή αντίδραση του νευρωτικού ανθρώπου υπογραμμίζει επίσης ο Καρούζο, όταν σημειώνει ότι ο νευρωτικός, δια της απολυτοποίησεως του ιδίου συναισθήματος, καταλήγει εις μίαν δίψαν βιώματος. Ο νευρωτικός, συμπληρώνει, αποδεικνύει ότι ζει μόνο δια του βιώματος. Επομένως, και ο κενός και άδειος εμπειρίας πνευματικής ζωής εν Χριστώ Ιησού εκπρόσωπος θεολόγος μπορεί να ζει μόνον δια του βιώματος του προσωπικού του συναισθήματος. Ο συναισθηματικός αυτός εγκλωβισμός του εκπροσώπου Ορθοδόξου θεολόγου στις ατομικές του διαθέσεις και επιθυμίες και επιλογές αντανακλάται σε όλες τις συμπεριφορές μειοδοσίας του στην στήριξη των αληθιών της πίστεως και ζωής της Εκκλησίας του. οι συμβιβασμοί, οι υποχωρήσεις, οι παθητικές τάσεις και σιωπές σε αντορθόδοξες αξιώσεις των ετεροδόξων εταίρων μας, μόνο υπό το ψυχολογικό αυτό πρίσμα της νευρωτικής συμπεριφοράς μπορούν να κατανοηθούν. Είναι χαρακτηριστικό για την περίπτωσή μας το γεγονός που καταγράφει ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος στο βιβλίο του «Τα δύο άκρα, οικουμενισμός και ζηλωτισμός», σύμφωνα με το οποίο ορθόδοξοι εκπρόσωποι στο συνέδριο του Άμστερνταμ πρότειναν να προσθεθεί στη δογματική βάση του Οικουμενικού Συμβουλίου η πίστη και στον Θεόν Πατέρα. Στο δε συνέδριο του Εύανστον, οι ορθόδοξοι εκπρόσωποι πρότειναν να συμπληρωθεί το κύριο θέμα του συνεδρίου, ο σταυρωθής Κύριος ελπής του κόσμου, με τη φράση «και Αναστάς». Σταυρωθής και Αναστάς. Αλλά και στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι προτάσεις των ορθόδοξων εκπροσώπων απερίφθησαν. Και κατόπιν τούτου, συμπληρώνει ο πατήρ Επιφάνιος, οι ημέτεροι αντιπρόσωποι ειδηνήθησαν αμήνωσιν εντός αυτού του συνεδρίου και δεν ετράπησαν εις άτακτον φυγήν, εκτινάσοντες και των κονιορτών εκ των υποδημάτων του. Είναι φανερό ότι ο στήρος, χωρίς βιωματικό πνευματικό έρισμα, θεολογικός διανοητισμός, όθησε μεν τους πιο πάνω ορθοδόξους εκπροσώπους να κάνουν τις προτάσεις που έκαναν, τους έλειπε όμως το χαρισματικό βάρος της προσωπικής εμπειρίας, της βιώσεως των αγιοπνευματικών αληθιών της ορθοδόξου πίστεως. Και για τον λόγο αυτόν άντεξαν να μείνουν και δεν εγκατέλειψαν την αίθουσα του διαλόγου όπως θα ήθελε και θα έκανε στη θέση τους ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος. Έτσι την απόρριψη των αληθιών της ορθόδοξου πίστεώς τους, στην προκειμένη περίπτωση, αντιμετώπισαν οι ορθόδοξοι εκπρόσωποι με την ευρωτική αντίδραση της απολυτοποιήσεως του σχετικού, της περισσώσεως δηλαδή της προσωπικής τους αξιοπρεπίας στο χώρο του διαλόγου και της σχετικοποιήσεως των αληθιών της ορθόδοξου πίστεώς τους. Θα σκέφτηκαν και εκείνοι, όπως και οι πατριαρχικοί εκπρόσωποι στη σύσκεψη της Κρήτης, ότι δεν ήταν κατάλληλο το ψυχολογικό κλίμα της στιγμής για μια αζημίωτη για την αξιοπρέπειά τους εγκατάλειψη της αιθούσης. Ο ψυχολογικός λοιπόν παράγων που παρεμβαίνει στη συμπεριφορά και στη στάση πολλές φορές ενός ορθόδοξου προσώπου σε ένα οικουμενικό διάλογο, στην περίπτωση εκείνος που είναι κενός και άδειος βιωματικής εμπειρίας των ορθόδοξων αληθιών πίστεως και ζωής, είναι η λειτουργία του νευρωτικού συμπλέγματος που γεννήθηκε από μια αποτυχημένη αξιολογική επιλογή, δηλαδή από την αθέτηση ή παράληψη και βιωματική απόρριψη μάλλον των αληθιών αυτών στην προσωπική του ζωή. Στο όλο σώμα της συζυγίσεως ακολουθεί το κεφάλαιο «Η ψυχολογική ποικιλία του οικουμενικού φρονήματος», διότι η φαινομενολογία του οικουμενιστικού φρονήματος είναι πολύ μεγάλη στους διαλόγους και επειδή ασφαλώς δεν έχουμε χρόνο και πρέπει να το σεβαστούμε και αυτή τη φορά όπως και προηγουμένως, θα διαβάσω μόνο όσα αφορούν τον ιδεολόγο οικουμενιστή ορθόδοξο θεολόγο. Πρόκειται λοιπόν για τον κληρικό ή λαϊκό θεολόγο που εκφράζεται και συμπεριφέρεται γυμνή τη κεφαλή υπέρ ενός διαχριστιανικού ή διασκεφτικού συγκριτισμού με τα οποιαδήποτε προσωπικά του επιχειρήματα, τα οποία όπως είναι φυσικόν λειτουργούν συγχρόνως ως καταλυτικά, καθαιρετικά, αποδομητικά στοιχεία της πίστεώς του στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Μια πρώτη εκτίμηση της ψυχοδυναμικής εικόνας του ιδεολόγου οικουμενιστού δείχνει μια πλατιά, θα έλεγε κανείς απόλυτη διεύρυνση της θρησκευτικής του αυτοσυνειδησίας με την έννοια της αποδεσμεύσεώς του ή του ομολογιακού απογαλακτισμού του από τη μητρική σχέση του με την ορθόδοξη πίστη του. Το άνοιγμα αυτό ενός ορθοδόξου θεολόγου προς τον ευρύτερο χώρο του οικουμενιστικού συγκριτισμού, συνειδητό ή μη συνειδητό, προϋποθέτει την ανάγκη ψυχολογικής εξόδου του από έναν τρόπο θρησκευτικής ζωής καταπιεστικό, όχι τόσο λόγω της επιβαλλωμένης έξωθεν αυθεντίας του δόγματος, το οποίο επικαλούνται πολλές φορές άλλοι, όσο λόγω της κοπόσεως που προέρχεται συχνά από την πνευματική αναπηρία της αποδοχής μεν της θεωρίας της ευαγγελικής ζωής, αλλά συγχρόνως της αποθήσεως ή παραλήψεως της βιώσεως της πράξεως. Όντως το Ευαγγέλιο του Χριστού αποβαίνει κουραστικό, όχι σε εκείνους που αγωνίζονται να το βιώσουν, αλλά σε εκείνους που θέλουν να διατηρούν την αυτοσυνειδησία του Ορθοδόξου, χωρίς όμως εμπειρία και γεύση του βιωματικού αντικρίσματος της αυτοσυνειδησίας αυτής στην καθημερινότητα. Είναι εύλογο να δεχθούμε ότι λόγω ίσως μιας τέτοιας κοπόσεως, βαθιές υπαρξιακές και ιδιαίτερα θρησκευτικές αλλαγές και αξιολογικές ανακατατάξεις στον βαθύτερο ψυχισμό ενός βιωματικός ανάπηρου θεολόγου, λαϊκού ή κληρικού, να προετοίμασαν συντοχρόνο την εκόλαψη κυοφορουμένης από μακρού θρησκευτικής αυτοσυνειδησίας οικουμενιστικών αξιώσεων που δεν στοιχίζουν βιωματικώς, όπως στην περίπτωση του Ευαγγελίου, σε προσωπικό αγώνα σε όλα τα πεδία της πνευματικής ζωής, από την νηστεία και την προσευχή μέχρι την απέκδυση του εγωκεντρισμού και της φιλαυτίας. Το εντυπωσιακό πάντως στοιχείο στην εξωτερική εικόνα του ιδεολόγου οικουμενιστού είναι η αντιφατικότητα μεταξύ της Ορθοδόξου, έστω τυπικής, ομολογιακής του ταυτότητος και της διακηρύξεως των οικουμενιστικών του πεπιθήσεων. Με άλλα λόγια, η γυμνή και κεφαλή διακήρυξη των πεπιθήσεων αυτών ενώπιον μάλιστα του Ορθοδόξου Πληρώματος, το οποίο, όπως είναι φυσικό, προδίδει στην περίπτωση μάλιστα που πρόκειται για Πατριάρχη ή Αρχιεπίσκοπο ή κάποιον άλλον από τους λοιπούς κληρικούς. Όπως λόγου χάρη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, ο οποίος με το Πατριαρχικό Μήνυμα των Χριστουγέννων του 1968 κάλεσε τους Ορθοδόξους να δείξουν προς όλους τους ετεροδόξους αιρετικούς αγάπη ανεφόρων και ορίων, ώστε η λεγόμενη Ένωση των Εκκλησιών να επιτευχθεί σε πρώτη φάση στο πεδίο των αμοιβαίων αγαπητικών σχέσεων. Ετώνησε δε ιδιαιτέρως στο μήνυμα του αυτό ότι όταν ενωθούν όλες οι υπάρχουσες σήμερα εκκλησίες, θα επανιδρύσουν την μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ο μακαριστός πατήρ Επιφάνειος Θεοδωρόπουλος, σε μια από τις αντιρρητικές επιστολές του, μεταξύ άλλων, ερωτά τον Πατριάρχη Αθηναγόρα: «Εξέλιπε λοιπόν η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και χρήζει επανιδρύσεως? Αλλά τότε ψευδόμεθα ομολογούντες καθημερινώς εν το συμβόλο της πίστος την ύπαρξη της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας», και τελειώνει με τη φράση «Ερέτω η βλασφημία». Χάρη συντομίας φτάνω στα συμπεράσματα, και μάλλον στο συμπέρασμα, διότι και από το σύντομο περιεχόμενο αυτό της εισηγήσεως αυτής μπορεί να βγάλει πολλά συμπεράσματα στο ψυχολογικό πεδίο αλλά και στο πνευματικό. Προτιμώ όμως να επισημάνω τη ζημιά, να το πω πιο απλά, που έχουμε υποστεί ως Ορθόδοξη Εκκλησία από τη συμπεριφορά τέτοιων Ορθοδόξων. Θα περιοριστούμε λοιπόν στο πιο βασικό συμπέρασμα, στη θλιβερή διαπίστωση ότι η Ορθόδοξος πίστη και ζωή προδίδεται και αθετείται από κάποιους Ορθοδόξους εκπροσώπους ως μειόφιλε, με συνέπεια πρώτοι εμείς οι ίδιοι με τέτοιους εκπροσώπους να στρώνουμε το μαλακό χαλί στην παναίρεση του οικουμενισμού και να είμαστε οι πρώτοι υπεύθυνοι για κάποια κρίσιμα οικουμενιστικά ανοίγματα που έχουν γίνει και εξακολουθούν να γίνονται εις βάρος της Ορθοδοξίας της Εκκλησίας μας, όπως αυτά που εντοπίσαμε στο υλικό που είχαμε στη διάθεσή μας και τα οποία βέβαια κάπως έχουν ακουστεί μέχρι τώρα ορισμένα και θα ακουστούν περισσότερα στη συνέχεια του συνεδρίου. Πάντως εντοπίσαμε τα εξής, τα οποία έχουν νομικό χαρακτήρα και υποχρεωτικό χαρακτήρα δηλαδή για μας. Έχουμε αποδεχθεί ως αυτονόητη τη διάρθρωση του Οικουμενικού Συμβουλίου πάνω στην αρχή όχι του διαλόγου των θεολογικών και εκκλησιαστικών παραδόσεων, αλλά της ποσοτικής στατιστικής εκπροσωπήσεως αυτονόμων εκκλησιαστικών οργανισμών. Έτσι εξουδετερώνεται απριόρι η παρουσία των Ορθοδόξων, αφού αποτελούν ανίσχυρη μειοψηφία. Έχουμε δεχθεί νομικά το δικαίωμα του Παγκοσμίου Συμβουλίου να εκδίδει αποφάσεις σε δογματικά θέματα κατά πλειοψηφία, τα οποία όμως τα περισσότερα αντίκειται στην εκκλησιολογία και στους ιερούς κανόνες της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Έχουμε δεχθεί τις αρχές της Οικουμενικής Χάρτας 2000, σύμφωνα με την οποία όλες οι αιρετικές ομολογιακές ομάδες αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες εκκλησίες. Και κάτι που είναι και για γέλια και για κλάματα είναι ότι, όπως διάβασα στα κείμενα που μελέτησα, Έχουμε αναγνωρίσει, δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίσουμε ένα σύλλογο προτεσταντικό αντιαλκοολικό ως εκκλησία τη στιγμή που εκείνος απορρίπτει το μυστήριο της Ευχαριστίας γιατί είχε αλκοόλ. Και έχουμε υποσχεθεί επίσης να μην αποτρέπουμε ανθρώπους να αλλάσουν την εκκλησία τους. Κάτι ελέγχθη προηγουμένως και από τον πατέρα Ασένιο. Δηλαδή μας έχει αφαιρεθεί νομικά το δικαίωμα να κάνουμε αυτό που λέμε εμείς ότι πρέπει να κάνουμε και είναι λόγος να είμαστε στους διαλόγους. Να διακηρύξουμε την ορθοδοξία της πίστεώς μας, την αλήθεια να την διδάξουμε και να προτρέψουμε ανθρώπους έμεσα δηλαδή με τη διδασκαλία αυτή να τους γνωρίσουμε που είναι αλήθεια για να επιστρέψουν. Δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό να κάνουμε. Έχουμε υποσχεθεί να μην αποτρέπουμε ανθρώπους να αλλάσουν την εκκλησία τους. Μας έχει επιβληθεί η αρχή του Μακούβερ το 1983, σύμφωνα με την οποία οι θεολογικές διαφορές είναι σε κάθε περίπτωση νόμιμες και δεν θεωρούνται ως εμπόδιο για την ενότητα των διαφόρων ομολογιών. Μας κλείνουν και εδώ το στόμα. Στο Φράιζινγκ του Μονάχου τον Ιούνιο του 1990, και γι' αυτό θα μάθουμε πολύ περισσότερα, διότι μας έδωσε ο πατήρ Ζήση στο βιβλίο που πήραμε στη τζάντα που μας έδωσαν. Στο Φράιζινγκ του Μονάχου τον Ιούνιο του 1900 συνήλθε μεικτή επιτροπή Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων να συζητήσει το θέμα της Ουνίας. Εκεί, όπως ξέρουμε περισσότεροι, επέτυχαν οι Ορθόδοξοι με την ιδιαίτερη αγωνιστικότητα και κατάρτιση του πατρός Θεοδόρου Ζήση να αναγκαστούν οι Ρωμαιοκαθολικοί να συνυπογράψουν δήλωση με την οποία κατεδικάζει το Ιουνία, επειδή όπου έδρασε απέτυχε να υπηρετήσει το σκοπό της προσεγγίσεως των εκκλησιών. Και μάλιστα αν το έχω γράψει, θα το πω όμως επειδή το διάβασα, γιατί είναι προς τιμή του πατρός Θεοδόρου Ζήση, ότι δεν θυμάμαι ποιος καρδινάλιος εκεί στην Επιτροπή που ήταν ο Καθολικός, είπε σε κάποιον δικό μας, πού τον βρήκατε αυτό τον άνθρωπο, λέει, με αυτή την κατάρτιση και την πιστικότητα και μας κατάφερε, λέει, να υπογράψουμε. Δυστυχώς όμως την 7η... Δυστυχώς όμως την 7η συνέλευση της Μικρής Επιτροπής του Μπάλαμαν, του Λιβάνου, οι αντιπρόσωποι 8 Ορθοδόξων Εκκλησιών συνεφώνησαν με τους Ρωμαιοκαθολικούς με δήλωση που υπέγραψαν ότι ο Ρωμαιοκαθολικισμός αναγνωρίζεται ως ισότιμος εκκλησία με την καθημάς μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Έτσι ήρθε η καταδίκη της Ουνίας του Φράιζινγκ, με συνέπεια να αναγνωρίζονται, ελέγχθηκε προηγουμένως αυτό εδώ άλλους ομιλητάς, να αναγνωρίζονται υποχρεωτικώς οι Ιουνίτικες εκκλησίες ως αδελφές εκκλησίες εκ μέρους των Ορθοδόξων. Πρόκειται ασφαλώς για μια από τις πιο σημαντικές νίκες των Ρωμαιοκαθολικών εις βάρος της Ορθοδόξης Εκκλησίας που κέρδισαν με την πρόθυμη σύμπραξη Ορθοδόξων εκπροσώπων. Ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, πρωτεργάτης, όπως είπαμε, της καταδίκης της Ουνίας στο Φράιζινγκ του Μονάχου, σημειώνει με οδύνη για το θλιβερό αυτό γεγονός. Είναι απορίας άξιον πως η εσχάτη υποχώρηση των Ορθοδόξων να δεχθούν κατ' οικονομία τους Ουνίτες των διάλογων κατέληξε εις πανηγυρική αναγνώριση της εκκλησιαστικής αυτών νομιμότητος. Εθριάμβευσε όντως η διπλωματία του Βατικανού ημών κοιμωμένων ή αμνημονούντων. Τέλος, κατά τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, πολλά τέρατα γέννησαν της καιρής μονάδης, αλυσομέγεθες του οικουμενισμού ουδέν. Αλλά αν ο οικουμενισμός είναι στην εποχή μας το πρωτοπαλίκαρο του Άδη, τότε κάθε ορθόδοξο εκπρόσωπο σε οικουμενικούς διαλόγους χρειάζεται ισχυρό πνευματικό εξοπλισμό για να αντιμετωπίζει θεοφιλώς τις δαιμονικές μεθοδίες των οικουμενιστών εταίρων στις αρένες των διαλόγων αυτών, έχων όπλων δεξιών μετά την χάρη το εκ της πείρας καύχημα κατά τον θεοφώτιστο λόγο του Αγίου Διαδόχου Επισκόπου Φωτικής. Δηλαδή έχουν το εκ της πείρας καύχημα της δυνάμεως του Θεού στην προσωπική του ζωή. Αν επομένως η παρουσία του Ορθοδόξου Θεολόγου στους ποικίλους θεολογικούς διαλόγους με τους ετεροδόξους πρέπει να είναι σήμερα υπέρποτε άλλοτε παρουσία μαρτυρίας, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως πολλές φορές, της αγιοπνευματικής αυθεντικότητος των αληθιών της Ορθοδοξίας, τότε η μαρτυρία αυτή είναι δυνατή μόνο όταν πυροδοτείται με το εκ της πείρας καύχημα. Εξάλλου η εντολή του Κυρίου είναι σαφής και έσαι στέμι μάρτυρες έως εσχάτου της γης. θα προσθέταμε σήμερα και ιδιαίτερα στους διαχριστιανικούς και διαθρησκειακούς διαλόγους. Ευχαριστώ.
Την αλήθεια την αρμόζουσα, μας έθεσε την εισήγησή του και αν υπάρχει κάποια διευκρίνηση στην συζήτηση που θα ακολουθήσει μπορεί να γίνει.